Prajem vám všetkým dobré ráno. V dnešný deň by som sa s vami chcel zamyslieť nad poslednou témou, ktorú sme s bratmi zvolili pre túto sériu kázania s názvom Božie miesta. Počas uplynulých februárových nedelí sme sa zamýšľali už nad rodinou ako Božím miestom, cirkvou ako Božím miestom. A dnes by som chcel nadviazať vlastne uvažovaním o práci a o škole. Ako tieto dve miesta, na prvý pohľad možno, že svetské, sekulárne, môžu byť takisto Božím miestom v živote veriaceho človeka. Pod pojmom Božie miesto si ľudia možno vybavia kostol alebo chrám. Že to je to miesto, kde chodia ľudia, aby sa stretávali s Bohom. Možno si pod tým pojmom niekto predstaví raj alebo nebo, že to je to miesto, kde sa človek stretne s Bohom. Ďalšie miesto, alebo ďalšia taká úvaha je, že tie biblické miesta, kde sa človek, ako napríklad Jakob, stretol s Bohom, že to sú tie miesta Božie. A v neposlednom rade často sa o tom Božom mieste hovorí ako o srdci človeka. A to je skutočne to Božie miesto, kde sa človek stretáva s Bohom. Z tohto miesta počas uplynulých dvoch nedelí rezonovala vždycky tá myšlienka, že Božie miesto nie je viazané na nejakú geografickú lokalitu ani na žiadne iné miesto, ktoré si vieme takýmto spôsobom predstaviť, ale je to o srdci. A je to o tom, či ľudia majú v srdci Pána Boha. Je to o tom, či ten ich vnútorný človek, pod ktorým vlastne rozumieme aj ten pojem srdce, či ten vnútorný človek, to duchovné ja, čiže vlastne tie moje emócie, duch, duša, sú poddajné a otvorené Božiemu volaniu. A toto Božie volanie je jednoznačné a platí každý deň. A to je to, že Pán Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. A tá pravda je tá, že človek je hriešny a potrebuje Božiu záchranu. Počuli sme od brata Rosťu veľmi pekný príklad o farizeovi a publikánovi. Boli to dvaja muži v rovnakom čase, na rovnakom mieste. Boli v chráme. Ale aký je veľký rozdiel medzi týmito dvomi mužmi? Presne v tom srdci. Kým ten farizeus prišiel do chrámu povedať Pánu Bohu o tom, že mu ďakuje za to, že on nie je taký ako všetci tí ostatní ľudia. Že nie je taký hriešny, že on dáva mnohonásobne viac ako všetci ľudia naokolo, tak to hovorí niečo o tom stave jeho srdca. O tom, že bolo pyšné. Ale potom tu máme publikána. Nejakého človeka, ktorý bol práve týmito farizejmi, touto elitou zaznávaný. A tento človek v tom chráme stál a nechcel ani len oči pozdvihnúť k nebu, lebo si bol vedomý toho, že je hriešný a že potrebuje aj on Božie ospravedlnenie. Títo ľudia boli na Božom mieste. Izrael vedel, že má chodiť do chrámu, že sa tam má modliť, že má Pánu Bohu slúžiť. Ale pozrime sa na týchto dvoch mužov. Ako je to s nami dnes? Za akým srdcom prichádzame na Božie miesto? To fyzické? Má v našom srdci Boh miesto? Od Kuby sme minulý týždeň počuli pri úvahách o rodine to, že rodina nie je možno, že to prvoradé miesto, o ktoré má Pán Boh záujem. Rodina ako celok mám teraz na mysli. Ale je to skôr konkrétne srdce každého jedného člena rodiny, o ktoré má Pán Boh záujem. Pán Boh má záujem o konkrétnu ľudskú bytosť. A chcel by som dnes hovoriť o jednom z takých miest, kde skrze nás Pán Boh môže pôsobiť. A tým miestom je naša práca, naša škola. Keď chceme definovať nejak prácu, tak som čítal taký výrok, že práca je presne to miesto, na ktorom túžime, aby sme boli niekde inde. A verím, že je aj na náš duchovný užitok, aby sme sa zaoberali Božím pohľadom na prácu a hľadali naše poslanie na mieste, kde nás Pán Boh postavil. Sám som na túto tému počul pred nejakým časom jednu službu a veľmi to zmenilo možno moje vnímanie a také uvedomovanie toho, aké je Božie vedenie v mojom živote. Možno si poviete, prečo vás v nedeľu idem otravovať myšlienkami na prácu. Viete, to je ten problém, že zajtra je pondelok a potom je utorok. A takto až do piatku. Dúfam, že tu na medzi nami není nikto, kto robí aj v sobotu a v nedeľu. Títo na medzi nami asi nie sú, ktorí dnes pracujú. A to je ten práve problém. Je veľký rozdiel, pokiaľ k našej práci pristupujeme s nechuťou a s odporom, ako sa to možno niekedy darí aj mne, keď som pomerne negatívny, ohľadom všetkých vecí, ktoré sa týkajú či už školy alebo práce. Alebo práve naopak, s ďakou Pánu Bohu za to, že môžeme pracovať a že môžeme byť ním použití. Minule som narazil na jednu dôchodkovú kalkulačku a tak som si tam zo srandy skúsil dať svoje dátumy narodenia, nejaké informácie o mne a zistil som, že podľa tej súčasnej legislatívy, ktorá je ešte veľmi mierna, by som sa ja do dôchodku mal dostať vo veku 69 rokov. Pozerám sa tak na vás, rozmýšľam, že kto z vás je už v tomto veku, kto je nad týmto vekom. Je to enormne dlhá doba. Nech je to ako chce. A Biblia nám o tomto veku niečo hovorí. V Žalme 90 v Biblii sa hovorí, že dni našich rokov je v tomto 70 rokov. 69-70. A keď je niekto silnejšieho prirodzenia, trvá jeho život 80 rokov. A v tomto verši sa potom píše: a to ich najlepšie, na čo býva človek hrdý, je únavná práca a márnosť, lebo sa rýchle pominie a my tá zaletíme. A o dva verše sa potom na to píše: nauč nás tak počítať naše dni, aby sme uvodili múdrosť do srdca. Tak poďme aj v dnešný deň hľadať tú múdrosť od Pána Boha. Chcel by som začať možno akým tou Božou perspektívou na prácu. Aký je Boží plán pre prácu človeka? Napadlo vám práve teraz niekomu 3. kapitola Genesis a to, ako Pán Boh hovorí človeku, že bude sa živiť trudnou prácou svojich rúk, únavnou prácou v pote svojej tváre? Tak toto nie je to prvé, čo môžeme vidieť v Biblii o práci. Ale môžeme vidieť to, že človek je stvorený pre prácu. Pretože človek je stvorený na Boží obraz a Pán Boh pracoval, keď tvoril tento svet. Práca sa nestala teda trestom Božím, ale mala by byť zdrojom radosti a uspokojenia pre človeka. Prečítajme si z 1. Mojžišovej, z 1. kapitoly, 28. verš. A tam je napísané, 1. Mojžišova, 1. kapitola, 28. verš. A Boh ich požehnal a povedal im, Adama a Evu, človeka: ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju. Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi. A potom ešte druhé miesto z Genesis 2. kapitoly, 15. verš. Hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Aj z týchto dvoch miest vidíme, za akým účelom Pán Boh stvoril človeka. Pán Boh dal Adamovi dokonalé podmienky pre jeho poslanie. Stvoril mu dokonca pomoc, ktorá by bola jemu roveň. Stvoril mu ženu. Dal Adamovi intelekt, aby tú svoju prácu vedel vykonávať, aby dokázal pomenovať všetky tvory na tejto zemi. Dal mu dokonca všetky zdroje obživy, aby ich mohol užívať Adam a aby mohol konať tú prácu, do ktorej ho Pán Boh postavil. Aj v tomto pre nás môže byť Božia práca, ktorá bola už od stvorenia dokonalá a mala dokonalý zmysel, veľkým vzorom, pretože Pán Boh tvoril postupne. Pán Boh Najprv oddelil svetlo od tmy. Potom stvoril pevninu, na ktorú by toho človeka vedel postaviť. Možno naša práca je častokrát bez ladu a skladu. Je to chaotické. Ale vidíme, že Pán Boh konal s dokonalým zmyslom, s dokonalým zámerom. Zabezpečil zákonitosti sveta tak, aby sa tam potom človek do toho sveta mohol, aby do toho človeka mohol potom následne stvoriť človeka. Postaral sa o tento svet a čo je ďalší taký zaujímavý bod, dal tomuto svetu aj krásu. Naša práca niekedy vyzerá možno tak, že napríklad, keď idem si niečo uvariť. Uvarím si niečo, aby to bolo, ale to, ako to vyzerá, je už druhá vec. Tak to Pán Boh nekonal. Čítame si v Biblii, že tie všetky stromy v rajskej záhrade boli veľmi žiaduce, aby z nich človek jedol. Z toho vidíme, že to, čo Boh stvoril, ohodnotil ako veľmi dobré. No ale túto dokonalú harmóniu človek narušil. A narušil ju hriechom. A ten trest bol veľmi vysoký. Človek bol poslaný zo záhrady preč. Bol vyhnaný z tohto dokonalého prostredia harmónie. No a teraz sa dostávame k druhému takému vážnemu motívu. A to je problém ľudskej práce. Otvorme si ešte 3. kapitolu prvej knihy Mojžišovej. A tam je napísané, v 3. kapitole od 16. verša, potom ešte Boh povedal žene, veľmi rozmnožím tvoju bolesť a tvoje tehotenstvo. V bolesti budeš rodiť deti a tvoja túžba sa poniesie k tvojmu mužovi a on bude panovať nad tebou. A Adamovi povedal, preto, že si posluchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal a riekol, nebudeš jesť z neho, zlorečená bude zem pre teba. S bolesťou budeš jesť z nej po všetky dni svojho života. Trnie a bodľač ti bude rodiť a budeš jesť poľnú bylinu. V pote svojej tvári budeš jesť chlieb, až dokiaľ sa nenavrátiš do zeme, lebo si z nej vzatý, pretože si prach a do prachu sa navrátiš. V dôsledku hriechu sa odrazu menia pomery na zemi. Z práce sa namiesto toho údelu radosti stáva bolestivý a ťažký údel človeka, ktorým si má zarábať na svoje živobytie. Je to veľká dezilúzia pre človeka. A radzom sa z raja stáva boj o prežitie s prírodou, ktorá bola kvôli človeku dokonca zlorečená. Až takýto hlboký je následok hriechu. Taký vážny, že Boh zlorečil stvorenstvu, o ktorom povedal, že bolo veľmi dobre. Ďalší taký príklad, neslávny príklad ľudskej práce sa spomína v prvej knihe Mojžišovej o niekoľko kapitol ďalej. Hovorí sa o stavbe babylonskej veže. Človek chcel svojou prácou vystavať vežu, lebo sa nechcel rozptýliť po celej zemi a tá veža mala siahať až do neba. Ten skutočný vlastne cieľ človeka bolo opäť vyrovnať sa Bohu, dostať sa do neba, dokázať niečo. Pán Boh šmahom ruky zmaril tento zámer človeka. To nám ukazuje na márnosť ľudskej práce. Kazateľ to takisto dosvedčuje a chcel by som si prečítať možno s vami 3 verše z Kazateľa z 2. kapitoly. Kazateľ 2. kapitola od 22. verša. Lebo veď, čo má človek zo všetkej svojej trudnej práce a strápenia svojho srdca, čím sa trúdi pod slnkom. Lebo všetky jeho dni sú plné bolesti a jeho zamestnania iba hnev. Ani len v noci neodpočíva jeho srdce. A to je márnosť. Nie je to ničoho lepšieho pre človeka, než aby jedol a pil a dal vidieť svojej duši dobre zo svojej práce. Ale aj to som ja videl, že to pochádza z ruky Božej. Tak ako je to teraz? Je práca márnosť? Pokiaľ na úspechu mojej práce je založené aj moje srdce a je to moja priorita v mojom živote, tak zcela iste áno. Na život je ako horská dráha. Raz sme hore, raz sme dole, tak je to aj v našej práci. Alebo v škole. Áno, prirodzene, práca mala byť zdroj uspokojenia aj pre človeka. Mal vidieť výsledky svojej práce, mal sa nasýtiť. Pokiaľ ale berie človek svoju prácu z trošku iného pohľadu a berie ju ako príležitosť slúžiť Pánu Bohu v prostredí, v ktorom trávi 40 hodín týždenne, potom jeho pracovný život naberá zcela nový rozmer. Jedného dievčaťa, ktoré upratovalo domy, sa raz pýtali, ako sa zmenil tvoj život, odkedy si sa stala kresťankou? Toto dievča odpovedalo, že odkedy som veriaca, tak som začala upratovať aj pod kobercami. Ja som si v živote prešiel pár mesiacmi, kedy čas mojej roboty pozostávala aj v upratovaní tých priestorov, kde som pracoval. A už veľmi dlho sa mi vlastne v hlave počas toho upratovania chodilo to, ako rozmýšľalo toto dievča. Bolo mi to tak naozaj na hanbu, pretože častokrát tá moja práca bola veľmi rýchla a rozhodne nebola ukážkou vernosti a poctivej práce. A to, že takto zametáme pod kobercami, je taký ten pravý význam verša, ktorý si čítame v Kološanom v 3. kapitole. A všetko, čokoľvek činíte, robte z duše ako Pánovi a nie ľuďom. Prečítajme si prosím ešte aj tie okolité verše z Kološanom z 3. kapitoly, z 22. verša. Kološanom 3. kapitola. Od 22. verša. Vy, sluhovia, poslúchajte svojich pánov. V tele vo všetkom a neslúžte verne iba na oko. Jako takí, ktorí sa chcú ľúbiť ľuďom. Ale v prostote srdca bojať sa Boha. A všetko, čokoľvek činíte, robte z duše ako Pánovi a nie ľuďom. Vediac, že od Pána vezmete odplatu dedičstva, lebo Pánu Kristovi slúžite. Veľmi silné verše, ktoré razom menia naše vnímanie každodenných povinností. Robiť všetko z duše ako pre Pána. To znamená zároveň aj robiť našu prácu s Pánom Bohom. Prosiť Ho o pomoc a o to, aby sme zložité úlohy, zložité situácie, konflikty a takisto aj našich kolegov, možno firmu, školu, v ktorej pracujeme, vedeli vnímať skrze ten Boží pohľad, skrze tú Božiu perspektívu a s tým otvoreným srdcom pre ľudí. Vtedy tá naša práca, ktorej zmysel z hľadiska večnosti je honba po vetre a márnosť, sa mení na službu k Božej sláve. A takisto aj k nášmu potešeniu. Lebo vieme, že to nerobíme pre seba možno, ale že v prvom rade slúžime verne Pánovi, aby sme sa dokázali. Už tu na zemi. Ako verní služobníci. Možno máme v živote takú tendenciu rozdeľovať veci na svetské a sveté. Za tie svetské môžeme pokladať prácu, školu, naše aktivity, záujmy. A za tie sveté, napríklad chodenie do zboru, robenie nejakých aktivít, stretávanie sa s veriacimi. A to je v svetle tohto verša, ktorý sme si teraz čítali, veľmi zlý prístup. Je to nesprávne chápanie toho, čo od nás chce Pán Boh. Znehodnocuje to vlastne v našich vlastných očiach zmysel našej práce. A to Pán Boh takisto nechce. Pán Boh chce, aby sme konali prácu verne, ako pre Neho. Mnohé zamestnania a pracovné pozície sú spojené s dávkou prestíže, ktorá môže byť založená na rôznych veciach. Človek má kontakty, dosah, ocenenie, nejaký vplyv, dobrý plat. A sú to všetko skvelé veci. A nie sú to vôbec nejaké hriešne veci, čo je možno niekedy pre nás potom problém, keď ich chceme v našom živote nejak zakategorizovať, čo pre nás znamenajú. A tá práca je veľmi komplikovaná možno, alebo náš vzťah k nej v tom, že je veľmi ľahké si z tej práce spraviť nášho Boha, náš idol. Pretože tá práca nám poskytuje všetky tieto dobré veci, o ktorých som rozprával. Kontakty, dosah, vplyv, moc. A žije sa nám dobre. Prospievame, sme za to Pánu Bohu možno vďační. A toto je taký ten druhý extrém, do ktorého sa môžeme dostať. Na jednej strane je nejaké zatracovanie tej našej práce, ktorá nemá z hľadiska večnosti zmysel. Na druhej strane je to to, že sa staneme otrokmi našej práce a tá práca sa stane našim Bohom. Chcel by som aspoň v krátkosti ešte načrtnúť jeden taký motív, ktorý môžeme vidieť v Biblii ohľadom práce. A to je ten, že Pán Boh je aj Bohom odpočinku. Aj On na 7. deň stvorenia odpočíval. A predtým vlastne zbilancoval tú svoju prácu a povedal, je to veľmi dobré, čo som vytvoril. A my sme stvorení na obraz Pána Boha. Aj my máme odpočívať, lebo ísť za hranice svojich síl tiež nie je biblické. A je to z dlhodobého hľadiska neudržateľné. A ďalšou takou myšlienkou, alebo ďalšou kategóriou, na ktorú by som sa chcel s vami spoločne pozrieť, je poslanie kresťana na pracovisku. Práca a škola sú miestom, kde trávime tretinu času našich dní. Povedzme, že pracujeme 8 hodín. Ale Pán Boh sa nemení, keď vstupujeme do našej práce. Toto pracovné prostredie nás formuje, ale rovnakým spôsobom aj my môžeme formovať naše prostredie a naše pracovisko, našu triedu, skupinu ľudí, v ktorej pracujeme. V 1. Petra 2.9 si čítame. Ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý nás povolal zo tmy do svojho predivného svetla. Vidíme tu taký motív, že Boží človek má byť človek oddelený. Má pamätať vo svojej mysli na to, že tento svet nie je jeho trvalý domov. Že jeho trvalý domov je v nebesiach. Tam sú jeho priority. A je určite dobré, pokiaľ si takúto vec pripomíname aj z hľadiska toho, že chodíme do práce a aj tam máme nesieme ten status toho, že sme občania neba, občania nebies. Aby sme si to vedeli nejak plasticky predstaviť, a v Biblii si čítame o mnohých mužoch, ako napríklad Jozef, Daniel, Námanova slúžka. Títo ľudia vo svojom vzťahu k Pánu Bohu kvitli. A kvitli aj na pracovisku. Čo je také zaujímavé, všetci títo traja, Jozef, Daniel a aj tá Námanova slúžka, kvitli dokonca v prostredí, kedy boli deportovaní zo svojej vlastnej krajiny a mali slúžiť nejakému cudziemu kráľovi. Tak sa možno niekedy cítime aj my. Slúžime ľuďom na tomto svete, pracujeme, konáme našu činnosť a sme možno tlačení niekedy do robenia kompromisov s našim vlastným svedomím. A títo ľudia sú úžasný príklad toho, že ten Daniel, keď bol hodený do tej jamy levovej na to samé dno, tak on odmietol robiť kompromisy. V tom verši, že sme, ktorý som teraz čítal, že sme vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom, sa píše, aby sme zvestovali cnosti toho, ktorý nás povolal zo tmy do svojho predivného svetla. Chcel by som sa s vami ešte pozrieť na cnosti Božie, ktoré vieme vnímať aj v našom živote. A pozrime sa prosím do 1. Petra, do 3. kapitoly. 1. Petra, 3. kapitola. A prečítajme si od 8. verša. Napokon buďte všetci jednomyselní, súcitní, plní bratskej lásky, milosrdní a pokorní. Neodplácajte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie. Naopak vyžehnajte, lebo ste povolaní, aby ste sa stali dedičmi požehnania. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od lstivých rečí. Nech sa odvráti od zlého a koná dobro. Nech hľadá pokoj a usiluje sa oň. Veď Pánove oči hľadia na spravodlivých. Jeho uši načúvajú ich prosbám. Ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zlé. Ktože vám uškodí, ak budete horliť za dobro? Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Nemajte z nich strach a neľakajte sa. A Kristus Pán nech je svätý vo vašich srdciach. Buďte vždy pripravení dať odpoveď každému, kto vás žiada o zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás. Mocný odsek. Keby som tu narozprával o tom, aký má byť človek na svojom pracovisku, mohol by som tu byť do zajtra. Ale v týchto pár veršoch apoštol Peter vystihuje naozaj tú podstatu. Môžete si to otvoriť aj sami a zamyslieť sa nad tým. Vyzýva nás k tomu, aby sme neodplácali zlým za zlé, zlorečením za zlorečenie, ale aby sme boli pokorní. Vyzdvihujem tieto vlastnosti, lebo možno ja mám s nimi sám problém. A preto ma tieto verše veľmi usvedčujú. A je tu aj to povzbudenie, aby sme sa neľakali, keď chceme horliť za dobrú vec na našich pracoviskách, v miestach, kde sme postavení, v školách. Nech je Pán Boh svätý v našich srdciach. K tomu sme vyzývaní. Čo je ovocím mojej práce? Okrem výsledku práce, ktorú vidia naši šéfovia. Pozdravujem. Čo sejem na svojom pracovisku, v svojej triede? Chcel by som sa venovať jednej konkrétnej vlastnosti, na základe ktorej si potom viete možno odvodiť princíp všetkých ostatných. A to je trpezlivosť. Čo sejem, to budem aj žať. A trpezlivosť je menovaná ako ovocie ducha. A keď si len poviem, že budem v tej práci od zajtra viacej trpezlivý, budem mať viacej trpezlivosti so sebou, na to, aby som plnil zodpovedne svoje úlohy, budem mať viac trpezlivosti so svojimi kolegami, asi mi to nevyjde. A veľmi dlho mi to nevydrží. Možnosťou je nejaké zvyšovanie našej kapacity pre trpezlivosť. A to si vyžaduje možno disciplínu. Teraz hovorím o veľmi možno takej svetskej veci, ale je to naša zodpovednosť, ako sa správame aj voči našej práci. Do práce by sme mali chodiť nejak pripravení, správne vyspatí, možno dobre najedení. To je predpoklad preto, aby sme zvyšovali našu trpezlivosť. Ale potom je tu tá dôležitejšia vec. A to je tá pamätať na to, čo máme v Kristovi. Koľko trpezlivosti má On s nami. Trpezlivosť je ovocím Ducha Svätého. A ak toto ovocie chceš v živote niesť, tak a dokonca ho možno ešte aj rozdávať ostatným ľuďom, tak treba v tom duchu aj kráčať. Nechať ho pôsobiť v sebe a trpezlivosť potom aj v tom tvojom živote vykvitne. A to nie je proces, ktorý nie je vedomý. My sa o to máme usilovať každý deň. Tak toto platí so všetkými ďalšími vlastnosťami alebo tým, čo je v Biblii menované ako ovocie ducha. Je len veľmi málo miest, na ktorých môže mať kresťan a neveriaci taký intenzívny kontakt, ako je to v práci. Je to miesto, na ktorom môžu neveriaci ľudia, ktorí Pána Boha nepoznajú, vidieť rozdiel, ktorý robí Pán Boh v živote. Práca je miesto, kde sú vybudované naše mosty k ľuďom. A toto by sme nemali zanedbávať. Sú to naše spriaznené kontakty a to by sme si mali vážiť. Nejakú dôveru, ktorú možno s týmito ľuďmi na našom pracovisku máme v škole. Možno si často ani neuvedomujeme príležitosti, ktoré máme denne v prostredí, do ktorého nás Pán Boh postavil. A možno, že aj ako cirkev sa snažíme v našom okolí vyvíjať rôzne aktivity a blížiť sa k ľuďom v našej mestskej štvrti. Ale nezabúdajme na to, že tie mosty sú už vybudované. Správny čas, prejdime na tú druhú stranu. Teraz možno budem taký metaforický, ale viete, keď sa kazí maso, tak nie je dôvod obviňovať to meso z toho, že sa pokazilo. Ale je to chyba soli, že tam nebola, aby tomuto skazeniu mesa zabránila. V Matúšovi si čítame, že my sme solou zeme. Vzťahy na pracoviskách a po prípade rôzne praktiky, ktoré tam vládnu, sú často nevyberavé. A je aj na nás ako kresťanoch, aby sme boli solou. Aby nám to prostredie, v ktorom sme a jeho kultúra, nebolo ľahostajné. Lebo inak v ňom budeme hniť aj my. A na záver by som teda to chcel tak zhrnúť. Aj naše pracovisko je Božím miestom, keď sme my plnení Božím duchom. Minimálne rovnako je naše pracovisko Božím miestom, ako aj toto miesto, na ktorom sme sa dnes zišli. Okrem toho je práca miestom príležitosti. Miestom, kde môžeme konať verne a zodpovedne našu prácu na Božiu slávu. Je to miestom, kde skutkom, ale aj slovom, teda celkom prakticky, môžeme zjavovať evanjelium. Je to miestom Božej školy v našich životoch. A túto úlohu prosím nepodceňujme, lebo tam práve v tom každodennom živote, v pondelok, v utorok, v stredu, nás Pán Boh učí rásť vo viere, v láske a aj v charaktere. A prajem nám, aby sme tak aj počas týchto nasledujúcich dní vnímali prítomnosť Pána Boha v nás. Takisto jeho pôsobenie skrze nás a takisto potom aj pôsobenie tej jeho práce v srdciach ľudí, s ktorými pracujeme. A zametajme aj pod kobercami. Amen. Amen.